Dați-mi voie să vă întreb. Ați dormit vreodată undeva extra? Casă, cameră, clădire? De genul, să presupunem. Poate cineva a dormit pe câmp. Poate, unii dintre noi, poate așa mai hăruiți, am dormit în vreun garaj pentru vreo perioadă. Eu am adormit și pe câmp, la un moment dat am dormit într-un grajd, chiar și în podul grajdului, însă ideea este următoarea. Dacă ai dormit într-un loc de genul ăsta, chiar și acasă când dormi, indiferent unde te duci și ce faci, locul respectiv nu te transformă în mediul respectiv. Sper că pe mine nu m-a transformat grajdul. Dar încă n-am cunoscut niciunul care, de exemplu, să fi dormit pe câmp sau în garaj și să se fi transformat în mașină sau într-un pom. Și de ce spun asta? Pentru că e foarte important. De multe ori venim la biserică, venim în locuri ca acestea, unde n-aș vrea să uităm, este Universitatea de Arte, da? Că ne mai critică unii. Dom'le, aici nu-i biserică, nu-i biserică, noi suntem biserica. Noi suntem biserica. Nu clădirea, nu locul. Deși avem nevoie de un loc. De un loc ca acesta unde să putem să ne întâlnim. Însă asta rămâne universitatea. Și pe niciunul dintre noi nu ne transformă în actori, sper. Da? Dar de multe ori venim la ceea ce noi numim biserică. Și nu știu de ce. Avem aceste așteptări ca mersul la biserică să ne transforme automat în creștini sau în ucenici. Și sunt oameni care au această mentalitate. S-ar putea să fii chiar tu acela. Care crezând prin simplu fapt că tu te duci la biserică, fie că te duci duminicile, duminică de duminică, într-un mod regulat, într-un mod constant, perseverent, fie că te duci din an în Paște, adică la Crăciun și la Paște. Indiferent cum, sper din toată inima că nu sunt oameni în locul acesta care consideră și cred că, datorită faptului că s-au dus la biserică o dată, de două ori sau de 1000 de ori, prin faptul ăsta au devenit creștini. Nu știu unde este inima ta și mintea ta în momentele acestea când te gândești la aspectul ăsta, că mersul la biserică nu te transformă în creștin. La fel cum mersul la școală nu te transformă într-un elev doxa. Statul în spital, că stai o săptămână sau că stai o viață pentru că lucrezi acolo, nu te transformă în medic. A trebuit să treci prin alte etape ale vieții ca să ajungi să fii medic. Și repet, nu știu de ce. Dar avem uneori această mentalitate că mersul la biserică ne face automat ucenici creștini. Dragilor, aș vrea să vedem în această dimineață, din Cuvântul lui Dumnezeu, în cel de-al doilea mesaj în seria pe care am intitulat-o, cum arată un ucenic. Aș vrea să vedem astăzi ce înseamnă să fii un ucenic. Dacă data trecută am văzut că un ucenic se închină lui Iisus Hristos, și aceasta este caracteristica pe care noi, în Biserica Harvest, vrem să o vedem în viața oamenilor care spun că sunt creștini, care spun că sunt ucenici, anume, că sunt oameni care se închină și dacă n-ai fost cu noi și vrei să înțelegi lucrul acesta, te rog, intră pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro și vei găsi acolo mesajul acesta. Însă astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra celui de-al doilea aspect în ceea ce privește ucenicia în Biserica Harvest. La ce ne uităm în al doilea rând? Dacă primul rând ne uităm la faptul că un ucenic se închină lui Iisus Hristos, în al doilea rând ne uităm la faptul că un ucenic autentic, unul care este cu adevărat creștin, ucenicul acela umblă cu Iisus. Și iată ce spune un cuvânt din Cartea Coloseni, o carte prin care noi am trecut În anul acesta de când am deschis biserica, însă astăzi ne vom uita la două versete din perspectiva aceasta a ucenicului care umblă cu Iisus. Coloseni capitolul 2, versetele 6 și 7. Coloseni capitolul 2, versetele 6 și 7. Vă aduc aminte că noi citim din noua traducere românească, o versiune mai nouă, o traducere mai nouă a Scripturii și de aceea dacă folosești Cornilescu sau alte traduceri, s-ar putea pe aici, pe acolo, să difere puțin cuvintele. În Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, spun în felul următor. Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, înrădăcinați și zidiți în El, devenind tot mai puternici în credință, cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire. Așadar, cum l-ați primit pe Hristos, așa cum ați fost învățați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici foarte clar să continuăm partea a doua, tot așa să și continuați să trăiți în El. Pentru cei care iubiți Scriptura și ați citit cel puțin odată Cartea Faptele Apostolilor, cred că ați observat că despre creștinism, creștinismul a fost asociat, a fost asemănat cu o cale. Se spune că unii prigoneau calea. De ce? Tocmai în ideea aceasta că ucenicia, creștinismul, este o umblare. Nu este un eveniment sau doar un eveniment, deși are și evenimente. Primul eveniment este evenimentul acela când ai înțeles cine-i Dumnezeu, cine este mielul de jertfă despre care tocmai am cântat, cine este acest Iisus și ce a făcut El pentru tine, pentru viața ta, pentru viitorul tău, pentru mine, pentru viața mea și pentru viitorul meu. Și acel este acel eveniment când pur și simplu ți se deschide mintea, este acel moment, aha, acum înțeleg. Și din momentul acela ceea ce ai făcut nu este altceva decât a fost primul pas pe calea numită creștinism. Primul pas în umblarea ta cu Iisus. Și de aceea Apostolul Pavel aduce aminte bisericii din Colose, dar și astăzi nouă, că așa cum l-am primit pe Hristos prin credință, trebuie să continuăm să umblăm în El. Trebuie să umblăm, să continuăm cu El. Și primul aspect pe care îl observăm din versetul acesta este faptul că umblarea cu Iisus înseamnă disciplină spirituală personală. Umblarea cu Iisus, dragul meu, creștinismul înseamnă această disciplină spirituală personală, adică eu trebuie să mă disciplinez din punct de vedere spiritual. Eu trebuie, mie îmi spune Apostolul Pavel, așadar după cum l-ați primit pe Hristos, Domnul, tot așa să continuați să trăiți în El. Nu știu dacă sunteți conștienți de asta sau dacă vreodată v-ați spus problema asta, dar mersul în sine, mersul ăsta fizic e o disciplină. Noi nu ne mai gândim la el pentru că practicăm asta de atâția ani de zile încât ni se pare normal, creierul nu mai stă să se gândească. Acum, dreptul, urmează stângul și iar dreptul. Nu mai. De ce? Pentru că a intrat un automatism din acesta de când am fost mici și de-a lungul anilor, încât nu ne mai gândim că e o disciplină a creierului, transmițând prin nervii noștri la picioare comanda de acum mergem. Și pentru unii dintre noi, poate chiar dintre cei ce ne ascultă pe internet, lucrul acesta, disciplina aceasta în ceea ce vrește partea spirituală, creștinismul, s-a dezvoltat atât de mult încât lor nu mai trebuie să le spui, mă, ai citit azi? Te-ai rugat astăzi? Pentru că li se pare ceva normal. Și astea sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le ating aici, în ceea ce privește umblarea cu Hristos, umblarea cu Iisus ca disciplină spirituală. Trebuie să te disciplinezi în anumite lucruri. Și dacă n-ai făcut asta când l-ai cunoscut pe Iisus Hristos sau dacă ai făcut lucrul acesta, dar te-ai oprit la un moment dat, acum, îți este foarte greu. De ce? Pentru că este o disciplină. Este ceva ce se învață. Umblarea cu Iisus Hristos se învață. Mersul alături de Iisus, mersul în Hristos se învață. Pas cu pas, că de aceea îi zice umblare și nu alergare. Chiar dacă la un moment dat Apostolul Pavel spune că mi-am sfârșit alergarea, nu la asta se referă, la faptul că el a alergat de nu mai putut și în sfârșit a ajuns la capăt, nu. Ci drumul acesta, umblarea lui cu Iisus Hristos a ajuns la un final. Și pentru mine și pentru tine, lucrul acesta, umblarea cu Iisus Hristos, creștinismul autentic, trebuie să implice această disciplină în ceea ce privește câteva aspecte. Mai exact trei, și anume, cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne disciplinăm în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și dăm voie să te întreb în această dimineață, cum stai cu disciplina cuvântului lui Dumnezeu? Cât de des citești din cuvântul lui Dumnezeu? Cât de des studiezi, nu numai citești? Pentru că unii, se mai întâmplă uneori să citim așa ca ziarul. Trecem repede, ne-am liniștit conștiința că astăzi am citit și la revedere. Dar dacă ne întâlnim cu cineva, dacă ne întreabă cineva așa cum... Cred că v-am mai spus odată că aveam în orașul unde m-am născut eu, aveam un frate mai în vârstă care ori de câte ori ne mă întâlneam cu el, prima întrebare este asta. Frate Doru, ce ai citit azi? Și bineînțeles, nu se referea la cărți, biologie și așa, se referea la Scriptură. Și când îl vedeam de multe ori, mulțumeam Domnului că l-am văzut de la distanță să-l ocolesc. Și s-ar putea pentru tine, aici în cadrul acesta, când te mai întreabă câte unul altul, ce ai citit astăzi? Sau poate în grupul mic. La dare de socoteală, când te întreabă oamenii, săptămâna asta ce ai citit, ce ai citit astăzi? Să ți se pară deja o întrebare atât de banală, pentru că răspunsul tău e același, n-am avut timp. Sau deja să devină deranjant, Că te întreabă cineva ce ai citit, când tu deja de săptămâni de zile tot spui omului că ai citit sau că n-ai citit. Și dacă te întreabă, și ce ți-a vorbit Domnul? Nu mai știi. Cum stai la disciplina aceasta a cuvântului în ceea ce privește studiul Scripturii? Nu doar cititul, repet, nu doar cititul ca pe un ziar, ci să lași ca acest cuvânt să te citească pe tine. Și să-L rogi pe Dumnezeu, al cărui cuvânt este să-i spui, Doamne, te rog, vorbește-mi astăzi prin cuvântul ăsta. Dă-mi voie să te întreb, ai cumva un plan de citire zilnică? Cum stai la capitolul ăsta? Pentru că e nevoie de disciplină, dragul meu. În ceea ce privește umblarea cu Iisus Hristos, implică această disciplinare spirituală și, în primul rând, o implică în ceea ce privește cuvântul. Trebuie să-l citești, trebuie să-l studiezi. Dacă vrei, în cuvintele Scripturii, cuvântul acesta, Biblia, este hrană pentru sufletul nostru. Și dă-mi voie să te întreb, câte zile ai trăit tu fără hrană fizică? Cam atâtea zile trăiești spiritual vorbind, fără cuvânt. Deși tu ai impresia că o duci bine, că trăiești bine, mersi, dar ești tot mai slab și tot mai slabă dacă nu stai în cuvânt, dacă nu citești cuvântul, dacă nu-l studiezi, dacă nu-ți dai interesul să vezi, Doamne, cine ești, cum ești, ce vrei să fac, cum arată cu adevărat un creștin, cum este umblarea asta cu Iisus Hristos, pentru că adevăratul ucenic umblă cu Iisus. Cum este umblarea ta în aspectul acesta? Doi, tot aici, la cuvânt, cum stai la memorat? Și aici mulți dintre noi zic, o, frate, la mine creierul s-a atrofiat, am terminat clasa 12 sau facultatea cu 20 de ani. Gata, am terminat cu asta, slavă Domnului, mulțumesc Domnului că am terminat și nu mai trebuie să mai învăț, să mai memorez. Viața de creștin are de-a face și cu memorarea Scripturii. De ce? Pentru că Iisus Hristos spune că atunci când vom trece prin situații grele, Duhul Sfânt ne va aduce aminte tot ceea ce El, Iisus, ne-a spus. Dar dacă ție nu ți-a zis nimic, dacă pentru tine pe Biblie s-a pus praful de degete întregi, dacă tu n-ai citit, n-ai studiat cuvântul, n-ai memorat cuvântul acesta, dă-mi voie să te întreb ce să-ți aduc aminte Duhul Sfânt. Cu ce să te întărească Dumnezeu prin cuvântul Său dacă tu nu știi cuvântul Său? Și aici sunt două extreme de obicei. Sunt unii oameni care au impresia că Dumnezeu le cere să învețe 2000 de versete pe zi. Asta e o extremă. Și după aia își fac mustrări de conștiință și procese de conștiință cum că n-au reușit să învețe acele 2000 de versete. Sau sunt ceilalți care zic, frate, nu pot, nu mă duce, n-am antrenament, nu pot să învăț zilnic. Pornește simplu. Și ai să-mi spui că e prea simplu. Te rog, oprește-te, dar începe. Învață un verset pe săptămână. Când vei termina anul acesta, vor fi 52 de săptămâni. Aia înseamnă 52 de versete. Și unii dintre voi, frate, prea puțin, hai, chiar așa, îți bagi joc de noi. Dă-mi voie să te întreb, în anul trecut cât ai învățat? Acum 2 ani? Acum 3 ani? Dacă începi acum, față de ceilalți ani, o să poți la final să spui, am învățat 52 de versete. Că poate acum, dacă te întreb eu sau dacă te întreabă cineva, cât ai învățat până acum, s-ar putea să spui... În afară de Ioan 3:16, care îl știu de când m-am născut? 3:16. Și cam atât? Începe, chiar dacă ți se pare simplu. Lasă creierul să înceapă să se obișnuiască și apoi cere puterea lui Dumnezeu. Dacă spui despre tine că, măi, nu pot să rețin versete, nu pot să... Cere lui Dumnezeu să te ajute, pentru că se implică în asta. Martor. Și eu am zis, Doamne, nu pot, e prea mult. Când îl ceri pe Dumnezeu un ajutor, Dumnezeu vine, se implică. De aceea dăm voie să te întreb acum, legat de cuvânt, cum stai la capitolul studiu, citit? Ai un plan? Există atâtea variante, există YouVersion, nu le fac reclamă, dar există posibilități în care poți să-ți faci un plan. Există acel reminder, îți poate aduce aminte că ai rămas în urmă, că trebuie să citești. Dar nu numai atât, nu doar citi ca pe ziar, nu doar citi să-ți liniștești conștiința că dacă eu sau altcineva te întreabă dacă ai citit, să-i spui, da, am citit. Citește ca să-ți vorbească Dumnezeu. Și apoi, din ceea ce ți se pare că Dumnezeu îți vorbește într-un mod mai aparte, ia acel verset și memorează-l în săptămâna respectivă. Și roagă-l pe Dumnezeu să te ajute și vei vedea, cu cât aduni cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, cu atât ai să te sfințești mai mult. Sau în cuvintele psalmistului, cu cât strângi cuvântul lui Dumnezeu mai mult în inima ta, cu atât nu o să mai păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Și asta înseamnă umblare cu Iisus. Citește, studiază Scriptura și memorează. Doi, cum stai la capitolul rugăciune în ceea ce privește disciplina? Deci prima disciplinare este cuvântul, hrana aceasta spirituală. Doi, cum stai la capitolul rugăciune? Unii o să spuneți, frate, mă rog, ce te rogi? Apoi nu știu. De ce? Pentru că, în special, dacă sunt printre noi oameni care poate au crescut în biserică de mici, am învățat rugăciuni de la cei din biserică. Și nu odată m-am trezit rugându-mă lui Dumnezeu acele rugăciuni învățate, dar care n-aveau nimic de a face cu inima mea, doar cu mintea, că le-am învățat și le spuneam lui Dumnezeu, îi explicam eu lui Dumnezeu cât de minunat e universul ăsta. De parcă n-ar fi știut. Și încercam să-i explic lui Dumnezeu cam ce ar trebui să-l facă, pentru că, na, poate nu știe, și așa mai departe. Rugăciuni învățate mecanic, pe când rugăciunea, și am spus lucrul ăsta și vreau să repet, de fiecare dată când am ocazia, rugăciunea, dragul meu, este stare de vorbă cu Dumnezeu. Să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu așteaptă de la mine sau de la tine să venim cu rugăciuni din acelea mecanice. Dumnezeu încă din contră prin Iisus Hristos ne avertizează și ne spune să nu fiți ca păgânii care au impresia că dacă spun multe cuvinte o să fie ascultați. Nu! Dumnezeu așteaptă ca eu și tu să venim sincer înaintea Lui, deși ne cunoaște. Noi avem nevoie să-L cunoaștem pe El tot mai mult prin sinceritatea noastră. Când îi spunem Lui, Doamne, ăsta sunt, asta sunt, am nevoie de ajutorul Tău în domeniile astea, n-am răbdare, mă ia gura pe dinainte și eu știu ce problemă ai tu, spune eu Lui și cere ajutorul Lui și ai să vezi că atunci când stai de vorbă cu El sincer, când comunici cu Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu se implică altfel în viața ta și începe să modeleze altfel inima ta. În Psalmul 50:15 Dumnezeu spune, cheamă-mă și îți voi răspunde. Dar cheamă-mă! Am întâlnit situații și persoane care au spus, frate, dar dacă Domnul deja știe lucrurile, dar de ce mai trebuie să? Pentru tine, nu pentru El. Pentru mine și pentru tine. Noi avem nevoie să ne deschidem inima înainte lui să spunem, Doamne, astea sunt problemele, astea sunt lucrurile, aici am nevoie de Tine. Și când lucrurile alea încep să se rezolve, eu și tu să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că acum știm că n-a fost nici accidentul, n-a fost nici întâmplarea, n-au fost nici relațiile noastre, nici mintea noastră extraordinar de strălucită, ci a fost într-adevăr implicarea lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu este toată lauda, toată gloria, toată mulțumirea. De aceea avem nevoie să-I spunem Lui în rugăciune problemele noastre, bucuriile noastre, situațiile noastre. Pentru că atunci când El se implică într-un mod specific, când te rog specific, când îi spui specific lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde în mod specific, să poți să spui, da, Doamne, eu știu că Tu ai fost acolo pentru că Te-am chemat și mi-ai răspuns. Cheamă-mă! Un alt aspect foarte important în ceea ce privește rugăciunea aceasta și aici trebuie disciplină și dependență, două aspecte. Am nevoie și ai nevoie de disciplină și dependență. Hai să vezi că în momentul când îți pui pe inimă să te rogi, să comunici cu Dumnezeu într-un mod sincer, autentic, nu o să fie ușor, nu o să fie simplu. Vă mai spuneam și cu altă ocazie, când m-am hotărât să fac lucrul ăsta, pur și simplu să mă disciplinez în rugăciune, să fiu disciplinat, un ucenic disciplinat în rugăciune și să-mi fac timp zilnic, să stau de vorbă cu Tatăl meu Ceresc, atunci se întâmplau cele mai grave lucruri, cele mai importante, cele mai urgente, atunci sunau telefoanele, atunci se trezeau copiii, atunci ai dureau dinții, atunci aveau febră, atunci se întâmplau toate, când vrei să te pui pe genunchi. Până atunci, liniște și pace. Și s-ar putea să se întâmple și în viața ta și să te întrebi, dar de ce așa? De ce așa simplu? Pentru că este și încă unul, pe lângă Dumnezeu, care este Tatăl tău și vrea să fie Tatăl tău și vrea să stea de vorbă cu tine, mai este unul care luptă și împotriva lui Dumnezeu, dar de obicei luptă prin tine împotriva lui. Pentru că vrea pe tine să te distragă din atenția lui Dumnezeu, să te dea la o parte din prezența lui Dumnezeu, să nu ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este. Și în momentul când tu vrei să te apropii de Dumnezeu, când tu vrei să faci pașii aceștia în comunicarea cu Dumnezeu, dintr-o dată El pe tine te atacă, pentru că știe că aici nu are nicio șansă, dar vine la tine. Și în momentul ăla, de exemplu, să zicem că ești aici, e un moment de rugăciune, e un moment de închinare frumos în care lași inima și mintea ta să se îndrepte către Dumnezeu dintr-o dată, dacă ești în locul ăsta, dintr-o dată s-ar putea să-ți aduci aminte sau să vină gânduri de gen, dar oare am încuiat ușa? Dacă ai pus mâncare pe foc, dar oare am stins aragazul? Dacă ești student sau elev și mâine e din nou la școală și poate e vreun test sau vreun examen, dar oare mâine cum o să fie? Și în loc să te concentrezi, să stai de vorbă cu Dumnezeu chiar despre problemele astea, dintr-o dată îți distrag atenția. Și poți să completezi tu, că sunt sigur că ai avut experiențe de genul acesta când ai vrut să faci în rugăciune, să te apropii de Dumnezeu în rugăciune și dintr-o dată ceva a intervenit. Multe lucruri. De aceea și în rugăciune avem nevoie de disciplină. Avem nevoie să ne stabilim un loc, avem nevoie să ne stabilim un timp. La ora asta, în fiecare zi, am să mă trezesc și am să mă rog. În locul acesta, unde nu vreau să mă deranjeze nimeni, și dacă ești căsătorit, dacă ai copii, stai de vorbă cu soția ta, cu copiii tăi, să înțeleagă că la ora asta, pentru 10 minute, eu stau de vorbă cu Dumnezeu, vă rog, nu mă deranjați. Ai nevoie de disciplină. Și în al doilea rând, legat tot aici, ai nevoie de această dependență. De această dependență în comunicarea cu Dumnezeu, în care să fii conlucrător împreună cu Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă viața ta, afacerile tale, jobul tău, familia ta, lucrurile pe care ai de făcut la școală, la servici, oriunde ai fi, ai nevoie de această dependență în care să recunoști, Doamne, Tu ești Dumnezeu, nu eu. Și dacă Tu nu-mi dai putere, dacă Tu nu ești cu mine, Doamne, mare lucru nu pot să fac, deși uneori am impresia că fac. Iisus Hristos spunea în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și noi avem impresia uneori că facem, ne întemeiem familii, ne ducem la facultate, ne facem o carieră, avem impresia că facem multe, dar nu facem nimic dacă suntem fără Hristos. Și de aceea avem nevoie să ne declarăm dependența aceasta față de El. Fii disciplinat în ceea ce privește cuvântul, fii disciplinat în ceea ce privește rugăciunea, dar mai este un al treilea aspect pe care vreau să-l ating aici la disciplină, la primul punct. Fii disciplinat în ceea ce înseamnă mărturisirea sau a spune altora despre Isus. Și asta are nevoie de disciplină, trebuie să ne disciplinăm în direcția asta. Pentru că uneori avem impresia că sunt alții care trebuie să facă lucrul ăsta. Dar am spus și cu o altă ocazie. Dacă ai fi bolnav și găsești leacul, ai fi în stare să taci? Mai ales dacă e o boală incurabilă la care lumea întreagă luptă să-i găsească remediul. Ai putea, dacă tu găsești remediul acela, să taci din gură? Ce îi spune despre altcineva dacă ar găsi? Și n-ar spune nimănui. Ce îi spune despre astfel de persoană? Că poate tu zici, da, eu pot să tac. Dar ce îi spune despre o persoană care află lucrul ăsta și tace? Ei bine, dragilor, de nenumărate ori este mai importantă veșnicia și faptul că există speranță pentru umanitate, pentru oameni. Iar speranța aceasta este în Iisus Hristos. Și dacă tu ai găsit această speranță, de ce taci? Știi de ce taci? Pentru că ai nevoie de disciplină și am nevoie de disciplină. Avem nevoie să ne disciplinăm și în direcția asta și să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, în luna asta vreau să-i spun unei persoane despre Tine. Vreau să-i spun unei persoane ce s-a întâmplat în viața mea, ce s-a întâmplat cu mine, ce ai făcut pentru mine, faptul că ești acel miel de jertfă pentru mine, pentru viața mea, pentru familia mea. Doamne, îți mulțumesc că Te-am găsit pe Tine. E speranța mea, e siguranța mea. Doamne, orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, oricât de multe cutremuri ar fi, oricât de mult aș auzi de ISIS, de musulmani, de refugiați, de toate lucrurile astea, de bani, de slujbe, de salarii tăiate, oricât de mult aș auzi de lucrurile astea, Doamne, deși nu mi-este ușor, nu mi-este simplu, cu toate astea, eu mă încred în Tine că Tu ești încă pe tron. Eu mă încred în Tine că Tu ești în continuare Dumnezeu și nu este altul în afară de Tine. Eu mă încred în Tine în continuare că Tu ții în continuare universul și pământul acesta în palmele Tale. Eu mă încred în continuare în Tine că Tu ești Tatăl meu și mă țin familia Ta, mă ții aproape de Tine, de inima Ta. Mă încred în continuare în Tine, Doamne, indiferent ce ar veni. Și dacă ai această speranță, de ce taci? Cum stai cu disciplina la capitolul acesta? Pentru că un ucenic umblă cu Iisus. Și în disciplinarea aceasta, în a se disciplina să umble cu Iisus, cuprinde aceste trei aspecte. Cuvântul, rugăciunea și mărturisirea. Iisus Hristos spunea că atunci când Duhul Sfânt se va coborâ, după ce El s-a înălțat la cer, atunci când El va trimite Duhul Sfânt în locul Său, noi vom primi Duhul Sfânt în viața noastră cu un scop măreț, și anume să fim martori ai lui Iisus Hristos. Ce voi veți primi o putere atunci când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și începe de aici, de la Ierusalim, din locul unde te-a așezat Dumnezeu, începe de aici, din Târgu Mureș, începe de la locul tău de muncă, începe din familie, începe de acasă. Și apoi de acolo merge mai departe în județul Mureș, în România și în lumea întreagă. Dar începe de aici, de la Ierusalim, din Târgu Mureș, din casa ta, din clasa ta, din compania unde tu lucrezi. De aici începe. De ce taci? Verifică-te în momentele acestea și vezi care este motivul pentru care până acum poate n-ai spus nimănui despre Iisus Hristos. Dacă e problemă cu viața ta Și știi sigur că în momentul când vei deschide gura să spui despre Iisus, alții vor, vor arăta cu degetul spre tine și vor spune, tu vorbești. Și dacă știi că au dreptate, pocăiește-te. Cartea Evrei, capitolele 3 și 4, ne spun câtă vreme se zice astăzi, nu-ți împietri inima, ci întoarce-te la Dumnezeu cu pocăință, pocăiți-vă. Pocăiește-te, vină înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îmi pare rău că am făcut de rușine creștinismul și numele Tău. Și acum când aș vrea să spun altora, se uită la mine și au dreptate când spun, Tu vorbești. Și Doamne, vreau de astăzi înainte să-mi pun viața în rânduială, Te rog frumos, iartă-mă, curățește-mă, spală-mă, sfințește-mă și ajută-mă, Doamne, dă-mi curajul acesta să se vadă în viața mea că într-adevăr umblu cu Tine în fiecare zi. Dar poate nu ai problema asta, poate ți-e rușine, poate ți-e jenă. Vreau să te încurajez cu un verset care nici pentru mine n-a fost simplu, n-a fost ușor. Iisus Hristos a spus în felul următor, cine se rușinează de mine înaintea oamenilor, va veni ziua când eu am să mă rușinez de el în fața Tatălui. Poate ți-e rușine că ce vor spune de tine, despre tine, că vor râde de tine. Poate ți-e rușine că nu vor primi mărturia ta. Dragilor, Dumnezeu niciunde nu ne promite că ori de câte ori ne deschidem gura să vorbim despre Iisus Hristos, că ori de câte ori îl arătăm pe Iisus Hristos, toată lumea o să creadă. Nu. Din contră, Iisus Hristos are un mesaj greu pentru noi care spunem că suntem ucenici al Lui și umblăm cu El. Spune, dacă mie mi-au făcut toate astea, ce? L-au scuipat, l-au bajocorit, în cele din urmă l-au răstignit. Și dacă cu mine au făcut asta, eu, Fiul de Dumnezeu, cu atât mai mult vouă celor care călcați pe urmele mele. De aceea ucenicia costă. E gratis, dar nu-i ușoară. Pentru că l-a costat pe Hristos și în anumite aspecte ne va costa pe noi. S-ar putea să te coste serviciul în momentul când începi să nu mai minți. În momentul în care începi să-ți pui viața în îndoială și spui șeful de azi înainte, eu nu mai fac lucrul ăsta pentru că știu că nu e un lucru moral, nu e un lucru bun. Și de astăzi înainte viața mea aparține lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este sfânt și mie îmi cere să mă sfințesc. Și te va costa. S-ar putea pe unii dintre voi să vă coste familia, în care soțul, soția, părinții să-ți spună dacă te-ai pocăit, în casa mea nu mai e ce să cauți. De astăzi înainte nu mai ești al meu. S-ar putea să te coste așa, l-a costat și pe Iisus. Au venit într-o situație la el, mama lui și frații lui și au spus, chemați-l încoace că e nebun, dați-l încoace, vrem să-l ducem acasă, că a luat o raznă. Și au venit oamenii la el și au spus, Doamne, uite, mama ta și frații tăi te așteaptă afară. Și în momentul acela Iisus Hristos a spus, cine este mama mea și frații mei? Știți cine sunt mama mea și frații mei? Cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. S-ar putea, din punct de vedere fizic, să pățești lucruri de genul acesta. De aceea a fost bine calculele. Vrei să calci pe urmele lui Iisus? Vrei să umbli cu Iisus? Pentru că viața cu Iisus nu este numai roz bonbon. Nu este numai sănătate și fericire și bucurie și așa mai departe. Viața cu Iisus Hristos trece și prin situații grele, prin batjocuri uneori, prin respingeri, prin ruperea unor prietenii, prin pierderea unui serviciu, posibil prin pierderea unei familii, prin simplu fapt că de azi înainte vrei să-L ai pe Iisus Hristos în viața ta. Însă partea cea mai frumoasă în toate astea este că în toate astea nu e singur. Oricum ai greutăți, oricum ai momente grele în viață, oricum va veni anumite momente când pierzi servici, pierzi ceva. Dar vai de tine sau vai de mine, dacă suntem singuri în momentele acelea grele. Și Iisus Hristos, promisiunea pe care ne-o face, că în momentul în care noi ne încredem în El și îl vrem pe El stăpân și salvator al vieții noastre, promisiunea pe care El ne-o face este aceasta și eu voi fi cu voi până la sfârșit. Și nu-i nimic mai frumos să știi, de exemplu, că ești bolnav și că doctorii dau din numeri și nu știu ce să faci, nu știu ce să-ți facă, ce medicamente, ce tratament să-ți dea. Și tu să știi că ești al Domnului și dacă va fi să mori, tu te duci la Tatăl. Te duci în bucurie, lași tristețe, lași necazuri, lași viața asta și te duci în prezența lui Dumnezeu. Și asta îți aduce siguranța. Nu te mai panichezi, nu mai faci, și eu ce o să se întâmple cu mine și cum o să fie și vai, Doamne, și... Nu. De ce? Pentru că ai această siguranță că ești al lui Dumnezeu. Și știi că pentru tine moartea nu este altceva decât ușa spre veșnicia cu Tatăl, cu Iisus, cu Duhul Sfânt. Știi că prin orice ai trece în lumea aceasta, Dumnezeu este cu tine și nu te va lăsa. Și te cheamă și pe tine să nu te lași de El. Iisus tot în Ioan 15 spunea, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Repet întrebarea, ce te ține să-L mărturisești pe Iisus Hristos? Unul din stâlpii noștri este tocmai acesta. Mărturisim cu îndrăzneală Evanghelia lui Iisus Hristos. Îl mărturisim cu îndrăzneală pe Iisus. Pe tine ce te reține? Dacă l-ai cunoscut pe Iisus și dacă spui că ești al lui, că ești creștin, că ești ucenic, că umbli cu Iisus, că tu calci pe urmele lui Iisus, ce te ține din a spune și altora ce a făcut Iisus în viața ta? Al doilea aspect în ceea ce privește umblarea cu Iisus Hristos este faptul că umblarea cu Iisus înseamnă dezvoltare. Înseamnă dezvoltare. Iată mai departe versetul 7 ce spune. Înrădăcinați, adică ancorați bine în Hristos și zidiți în El, dar nu se oprește aici, ci spune devenind tot mai puternici în credință, cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire. Adică înrădăcinați și zidiți bine în cuvântul lui Dumnezeu, în cine este Dumnezeu, în ce a făcut El pentru tine și pentru viața ta, ancorat fiind în toate astea, nu rămâi doar acolo, ci crești, te dezvolți, pentru că ucenicia, umblarea cu Iisus Hristos, umblarea în Hristos, implică partea aceasta în al doilea rând. Dacă în primul rând implică disciplină spirituală personală, în al doilea rând implică pur și simplu dezvoltare, progres. Și dă-mi voie să te întreb acum, dacă îți faci o analiză a vieții tale din duminica asta în urmă cu un an de zile, în anul acesta care a trecut, unde ai fost, unde ești, în ceea ce privește progresul tău spiritual, dezvoltarea ta spirituală? Spunea cineva, Doamne, îmi pare rău că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu, dar slavă Ție că nu mai sunt ceea ce am fost. N-ai ajuns încă la această statură, poate, a plinătății lui Hristos, la maturitatea aceea pe care ne-o cere Dumnezeu fiecare dintre noi, pentru că suntem încă în procesul acela. Dar dă-mi voie să te întreb, privind în urmă cu un an de zile, poți să spui că ai făcut progres, că te-ai dezvoltat și că ai crescut față de anul trecut? Poți să spui că ești mai aproape de Hristos, că îl cunoști mai mult pe Dumnezeu? Pentru că asta înseamnă a umbla cu Iisus Hristos, să te dezvolți. Iar în Harvest, în Biserica Harvest, cel mai excelent mod prin care eu și tu ne putem dezvolta, putem crește în ceea ce privește ucenicia, umblarea cu Iisus Hristos în grupurile mici. Ăsta este pentru noi modul în care biserica noastră se dezvoltă, crește. Așa am înțeles din Scriptură că lucrurile acestea sunt biblice. Grupul mic nu este un moft, nu este o invenție a Bisericii Harvest sau a unor oameni care n-au avut ce face. Ci sunt lucruri pe care noi le-am găsit în Scriptură și despre grupurile mici, scrie în Scriptură, în Fapte, capitolul 2, ne spune despre ucenici, că ucenicii se întâlneau și în templu, dar și acasă, în grupuri. Sunt convins că n-au încăput acei minim 3.000 de oameni care s-au întors la predica lui Petru. Nu încăpeau într-o căsuță, într-o casă. De aceea se întâlneau pe grupuri mici, în case. De aceea noi, ca Biserică Harvest, am luat acest principiu biblic din Scriptură și ne întâlnim în timpul săptămânii, în grupuri mici, pentru că este modul cel mai excelent, cel mai propice pentru dezvoltarea noastră. Acolo ne bucurăm împreună, acolo plângem împreună, dar acolo ne și șlefuim împreună. Pentru că acolo ne mai călcăm pe bumbe unul pe altul. Și până ajungem să ne cunoaștem, acolo vedem cum este celălalt. Acolo vedem cum simte celălalt. Acolo vedem cum reacționează celălalt la felul nostru de a fi, la felul nostru de a vorbi, la felul nostru de a ne comporta. Și acolo învățăm să ne șlefuim unii pe alții prin Hristos, astfel încât tot mai mult să se vadă Hristos în noi. Acolo învățăm să ne iubim cu dragostea agape, cu dragostea cu care ne iubi Hristos. Acea dragoste care n-așteaptă nimic în schimb. Acolo învățăm să ne iertăm unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos, ne-a iertat Hristos. Și acolo învățăm să dezvoltăm în noi caracterul acesta sfânt al lui Iisus Hristos. Și este cel mai excelent mod în care poți să te dezvolți. Pentru că grupul mic este biblic, este practic, e excelent pentru astfel de lucruri, dar nu numai pentru asta. Este excelent pentru a ne purta de grijă unii altora. Pentru că începem să ne cunoaștem, ne cunoaștem problemele unii altora și putem să ne rugăm unii pentru alții. Putem să ne susținem unii pe alții, putem să ne întrebăm de sănătate unii pe alții, dar nu numai așa ce mai faci, că oricum nu mă interesează, ci ce mai faci pentru că mă interesează. Și nu mă interesează să spun altora ce faci tu. Și mă interesează pentru că vreau să mă rog împreună cu tine și dacă pot să te ajut, vreau să te ajut în direcția aia. Și tu la rândul tău mă întrebi pe mine pentru că vrei să mă ajuți, pentru că îți pasă de mine, de viața mea. De ce? Pentru că în Hristos suntem frați și surori. Și trebuie să ne pese unul de altul. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a spus că toată legea și prorocii, profeții se cuprind în două porunci. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești, cu toată ființa ta. Și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și nu există mod mai excelent, în ceea ce privește biserica mă refer, decât grupul mic în care pot să dezvolți lucrul ăsta și să se vadă acest aspect. Grupurile mici sunt biblice, sunt practice. Este viața, pur și simplu, este viața bisericii pentru noi, pentru că prin grupurile mici noi vrem să ne multiplicăm ca și biserică. Da, se întâmplă lucruri excelente aici, duminica, dar am vrea ca în grupurile mici să se întâmple acea multiplicare sănătoasă din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește evangelizarea și oamenii care îl cunosc se dezvoltă în umblarea lor cu Iisus Hristos, pentru că acolo ai posibilitatea să vezi cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplici practic, să-l pui în viața ta, nu să vorbești la general despre alții, ci să te pui tu, mie Dumnezeu mi-a vorbit asta, pe mine Dumnezeu m-a încurajat în direcția asta cu acest cuvânt, mie Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că acolo undeva s-ar putea să am o problemă și trebuie să fac ceva în direcția asta, trebuie să-l rog să mă schimbe, să mă transforme și trebuie să accept transformarea. Și facem toate lucrurile astea într-un mod intenționat. Știu că suntem diferiți ca personalități, ca persoane, ca temperamente. Suntem introvertiți, suntem sangvinici, suntem tot felul de oameni și fiecare dintre noi cu mediul din care venim, cu bagajele cu care venim, suntem diferiți. Însă, ceea ce vrem să se întâmple în Biserica Harvest și în special în grupurile mici este acea intenționalitate în care ies din cuibul meu, ies din confortul meu, ies din carapacea mea unde mă ascund, mai ales ca melancolic și ca introvertit, unde eu, lăsați-mă pe mine în pace, dați-mi numai toată atenția, dar așa numai cât vreau eu și cum vreau eu. Ies de acolo pentru că vreau să te ajut și vreau să mă ajuți. Și este un mod intenționat pe care îl faci. Nu mi-este ușor să mă rog pentru tine, dar vreau să fac lucrul ăsta într-un mod intenționat. Și de aceea vrem să dezvoltăm această cultură în ceea ce privește Biserica Harvest și în ceea ce privește rugăciunea. Dacă vii în locul acesta și cineva te întreabă ce-i cu tine și spui că ai o problemă, probabil că ai observat că atunci te roagă, nu vrei să mă las să mă rog pentru tine. Acum și aici nu spune așa cum obișnuiam și eu de multe ori, mă rog pentru tine. În veci pomenirea ta. De ce? Pentru că uitam, mă luam cu problemele mele, dar eu ți-am spus că mă rog pentru tine. Vezi să nu. De aceea vrem să dezvoltăm această cultură a rugăciunii acum și aici. Dacă ai o problemă și ai spus cuiva, uite, am problema asta, să nu-ți fie jenă dacă te întreabă și spune, aș vrea să mă rog pentru tine acum și aici. Acceptă lucrul ăsta. Și tu la rândul tău fă lucrul ăsta și spune, uite, vreau să te rogi pentru mine sau vreau să mă rog pentru tine. Pentru că viața cu Hristos, dragilor, este o viață intenționată. Iisus Hristos spunea, dacă dorește cineva să vină după mine, adică ține de voința ta, să vrei, să fii intenționat în direcția asta. Și de aceea, grupurile mici s-ar putea să nu fie ușoare, să nu ți se pară chiar așa de ușor. Și s-ar putea să ai tendința asta să te izolezi, să spui, eu nu mai vreau să merg, eu nu mai vreau să fac, eu nu mai vreau să mă implic. Nu uita, este cel mai excelent mod, este cel mai propice mod în care eu și tu ne putem dezvolta. Altfel, dacă vom rămâne doar în familiile noastre, dacă ne vom ascunde în pereții noștri, în carapacea noastră, în biserica noastră, dacă vom rămâne acolo, nu ne vom dezvolta, dragilor. Nu la capacitatea la care ne cere Dumnezeu. De ce? Pentru că dragostea are nevoie de cel puțin două persoane. Nu poți să iubești de unul singur. Numai dacă te cheamă Narcis. Adică dacă ești narcisist, nu dacă te cheamă Narcis, da? Te uiți în oglindă și vai ce mult te iubesc, vai ce mult îmi pasă de tine. Dragostea implică cel puțin două persoane și mă refer la dragostea lui Dumnezeu în special. Are de-a face cu asta și Dumnezeu ne-a pus împreună tocmai ca să șlefuiască noi dragostea aceea pe care Biblia, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre. Va trebui să iasă mai departe. Cum stai la capitolul acesta? Cum stai la capitolul dezvoltare? Cât te-ai dezvoltat până acum? De ce da, de ce nu? Ești parte dintr-un grup mic? De ce da, de ce nu? Ești gata? Vrei cu adevărat să umbli cu Iisus Hristos? Vrei să mergi pe urmele lui Iisus Hristos? Pentru că asta înseamnă, dragilor, un ucenic care umblă cu Iisus. E un om care înțelege că trebuie să se disciplineze. Și un om care înțelege că trebuie să se dezvolte. Că nu poate să rămână, spiritual vorbind, acolo unde a rămas cu 20 de ani, 5 ani, 10 ani, o lună sau mai știu eu ce.